šajā sabata rītā mēs varam būt priecīgi un pateicīgi, ka Dievam ir vesela diena priekš mums, lai mums satiktos, lai īpaši mums stiprinātu, lai pateiktu mums par mums pašiem to, ko mēs varbūt esam piemirsuši. Dievkalpojumu iesāksim kopīgi lasot pirmo psalmu. Dieva vārda pirmais psalms, pirmie trīs panti. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam, nedz staigā greicinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Āmen. Dziedāsim 332. Dziesmu. 332. Dziesmu. Pateicamies Tēvs par Tavu aizgādību aizvadītajā nedēļā. Pateicamies Tēvs par Tavām rūpēm, kādas Tu atklāji pār mums un pār visu šo zemi. Pateicamies, ka ir vēl žēlstības laiks. Pateicamies, ka tos grēkus, ar kuriem jaunais mums ir sapiens, mēs vēl varam atstāt. Un pateicamies, ka caur Tavu spēku un Tavu žēlstību varam būt uzvērtā. Pateicamies par Tavu vārdu, dzīvības maizi, caur kur Tu uztur mūsu garu, caur kur Tu mūs iepriecini un iedrošini ticības ceļā. Lūdzam, Tēvs, uzrunā mūs caur tos šajā dienā, svētī savu kalpu, piešķir viņu vārdiem to spēku un to dzīvību, kas var mūs pacelt un iedrošināt ticības cīņām. Es tās kopā ar tietojiem bērniem, kas ir uz slimības būtām, atvieglo viņu ciešanas un ienes viņu sirdīt sabata mieru, un arī tos, kas cīnas, un kam ir grūti atnāt uz Tavu nāmu, kam ir grūti atrast mieru pie Tevis, arī ievērojot sabatu, to sirdis Tevs stiprina paļāvībā uz Tevi, ka Tev ir spēks, lai viņus pacēlu, kad Tavu žēlstību pietiek katram greciniekam, kas viens savus grēkus nožēlo un atstā. Pateicamies, Tevs, ka Tu esi visvarens Dievs, ka Tu vadi šīs pasaules notikumus, un pateicamies, ka Kristus atnākšana ir drīza. Dāvina mūs sirdīs dziļas ilgas pēc mūžības, un ar šie brīži, kuros mēs esam sanākuši kopā, ir Tevis svētīt ar Tavu klābumu, ar Tavu vārdu un Tavu garu spēku un iepriecu. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Dārgums meklētājs, tu mans gluži vīs. Kungs esmu bijis neprātīs, tagad vien esmu saprātīs, tu mans gluži vīs. Jēzu, Dievu jārs, dzīvnīgs ir tavs
Šo sēklu jāsēt, nebūs tai vēl. Darat tad, kad jums ir auksti. Kā jūs jūtaties? Jums šobrīd ir silti, auksti, karsti? Ja jums ir vēsi, tad es jums iesaku doties pie ugunskura. Šobrīd mēs dosimies pie kāda ugunskura, kurš atrodas Galilejā. Tas ir kāds īpašs ugunskurs. Kāpēc uz Galileju? Kristus teica Marka evaņģēlijā, tur sievietēm pie kapa, eņģels teica, kad jums jādodās uz Galileju, un tur jūs sastapsiet Kristu. Un tā mācekļi dodās uz Galileju. Un dosimies mēs ar līdzi. Gar krastmalu, Tiberijas jūrai iet septiņi vīri. Mēs varam atvērt Bībeli, Jāņa evaņģēliju, un mēs atradīsim tur notikumu, kas risinās tieši pie jūras, uz jūras un arī pie ugunskura. 21. Nodaļa, Jāņa evaņģēlijas 21. Nodaļa. Šie septiņi vīri iet gar jūras krastu. Par ko viņi domā, kā jums liekas? Ko jūs domājat tad, kad atrodaties pazīstamā vietā? Atmiņas. Arī šiem vīriem bija atmiņas par to, ko viņi bija piedzīvojuši. Viņi atcerās šo notikumu uz šīs jūras, kā Kristus apklusina šo vētru. Viņi atcerās šo notikumu, kad Kristus gāja par šo jūras virsu. Viņi atcerās to notikumu, to krastu, kas ir netālu redzams, kur tik daudz cilvēku tika paēdināti, vairāk tūkstoši cilvēku. Viņi iet un sarunājās, un viņi zina, kad Kristus arī būs. Bet viņi nezin, kad. Ja viņš ir apsolījis, ka viņš būs Galilejā. Un tā viņi dodās gar šo jūras krastu. Viņi ir vienkārši ģērbti. Viņi ir trūcīgi, laicīgajā ziņā. Bet tomēr viņi ir bagāti. Viņi ir bagāti patiesības zināšanās. Viņi ir bagāti īstenošanā dzīvē. Viņi ir bagāti. Tādēļ, kad viņi tika audzināti un mācīti 3 gadus pie vislabākā skolotāja, kāds ir bijis šajā pasaulē. Viņi ir izglītojušies. Arī mēs tiekam audzināti un mācīti un izglītoti. Arī mums ir atmiņas, kas saistās ar Kristu, ar šiem notikumiem mūsu dzīvē. Un šajā brīdī arī mēs esam kopā ar šiem mācekļiem šajā Galilejas jūrā. Pie Galilejas jūras, pie Tiberijas jūras. Jā, jauks ir vakars, un Pētrim rodās doma, ko darīt? Iet zvejot. Jo viņam vajadzīgs ir uzturs, apģērbs. Un tā, nu, varam lasīt. Tur ir šie 7 vīri, no 1. panta varam lasīt. Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmans Pēters, Toms, saukts Dvīns, Nātaniels no Kānas Galilejā, Cedebeja dēli un vēl 2 citi viņa mācekļi. Sīmans Pēters viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka viņam, mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja, iekāp laivā un notika zvejošana. Un ar šajā laikā ir pāruns šiem cilvēkiem, šiem vīriem, šīs atmiņas un domas par nākotni. Ko nesīs nākotni? Un nākotni nelikās nemaz tik krāšņa, jo Kristus vairs nav pie viņiem, kā agrāk katru dienu varēja kopā staigāt. Ko nesīs nākotni? Un šie notikumi, kas bija iepriekš, kad viņi cerēja, kad viņš kļūs par ķēniņu, un tomēr tā nenotika. Tas arī viņiem radīja tādu nedrošību. Un tā, nu viņi strādā visu nakti, un tas ir smags darbs. Mēs lasām, bet tanī naktī nekā nedabūja, tātad neko nenoķēra. Rīta maustot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam saka, bērni, vai jums ir ko ēst? Ko viņa atbild? Mums nav. Mums nav. Tad viņš saka, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit. Tad tie izmet tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Vai šis notikums nav atkārtojies? Jā, atkārtojās. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā no 5. nodaļas 1. līdz 11. pantam, kā Kristus arī lika šiem mācekļiem, lai viņi izmet šos tīklus, un pēc tam viņš teica, sekojiet man. Jā, izmetiet tīklus. Ticības pusē. Izmest tīklus. Tādēļ, ka viņi ticēja, viņiem tas bija svešs cilvēks, viņi nezināja, viņi teica, te ir rakstīts, ka mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus 4. pantā. Un viņi izmet tīklus un paklausīja. Kristus runā, vai viņš atnāks un atradīs ticību ir zemes. Vai tad, kad mums liekas, ka tas mums nenesīs nekādu veiksmi vai nebūs panākumu, vai mēs tomēr paklausām ticībā? Ticība savienojās ar dievišķo. Dievišķais spēks savienojās ar cilvēciskām pūlēm. Un Dievs grib, lai mēs strādājam kopā šajā darbā. Šajā darbā cilvēka zvejošana, kā Jēzus teica Pēterim, tev būs cilvēks zejot. Kāpēc? Lai izglābtu mūžībai. Mēs visi esam aicināti. Mēs varam nodarboties ar to ierasto kā Pēteris. Bet Kristus saka, tev nevajag zvejot zīves. Es tev aicinu ganīt, meklēt pazudušo. Es tev aicinu pilnīgi citā uzdevumā. Nāc un kalpo. Jo tas, ko es pirmo reizi tev teicu, ir spēkā arī tagad. Jo es gādāšu par tavām vajadzībām. Un bija pilns tīklus. Es nezinu, kurš tur saskaitīja tās zīves. Mēs varam izlasīt, cik viņas tur bija. 153. Bet kādam gribējās arī to saskaitīt? Ļoti interesanti. Ka tīkli nepārplīs. Dievs gādā arī tad pa mūsu vajadzībām, ja mēs viņam atsaucamies. Jā. Un šī parādīšanās Pēterim nebija trešā reize, bet tā bija septītā. Un ko nu mēs redzam tālāk? Jēzus sagatavo ugunskuru. Izkāpuši malā viņi tur redz ugunskuru noglē uz tās zīves noliktas un maizi. Un Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Visu laiku mācekļi nebija pamanījuši Kristu, ka viņš ir krastā. Un Kristus ir sagatavojis ugunskuru. Tur ir maizes un zivs sagatavotas. Viņi zina, ka šie vīri visu nakti ir cīnījušies, viņi ir nosaluši slapi. Un Kristus grib sasildīt viņus. Viņš ir sagatavojis brokastu šiem vīriem šajā agrā rītā. Viņš šo dienu grib īpaši viņus iepriecināt un pabarot šiem jauniem pienākumiem pretīm. Tā nav pasaules uguns, pie kā gāja Pēters un aizliedz Kristu, bet tā ir īpaša uguns, ar ko Kristus mūs grib arī šodien sasildīt. Tā ir maize un zīves, ar ko viņš grib mūs paēdināt. Jaunai dienai pretīm, jaunai dzīvei, jauniem pienākumiem. Un mēs no 15. Pānta varam lasīt tālāk. Kad nu azēdi bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim, Pēterim, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Vai tu mani mīli ar agape mīlestību? Tas ir ar šo dievišķo mīlestību par cilvēkiem. Pēters atbild ar filio. Tas ir ar, es tev mīlu kā draugu. Tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīlu, viņš saka tam. Gani manus jērus. Vēl otrreiz viņš tam saka, Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Un viņš saka tam, gani man savas. Trešo reizi viņš tam saka, Sīman, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi sacīja, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gani mani savas. Jēzus it kā spiež viņam pateikt, vai tu mani mīli? Viņš neprasa. Nu, Pēter, nu kā tur bija tajā vakarā? Viņš neprasa. O, Pēteri, es zinu. Viņš nesaka, ka tu esi dedzīgs, ka tev ir organizātors spējas, ka tev ir vēl citas īpašības. Un tās ir labi, tās ir derīgas. Bet vissvarīgākais, ko es gaidu no tevis, Un kas man ir svarīgi? Vai tu mani mīli? Un tas ir pāri visam. Vai tu mani mīli? Un tas ir galvenais rādītājs. Zināšanas daļinība. Tas noder mums. Bet lai kalpošana būtu sekmīga, mums vajadzīgi būt šai mīlestībai uz Dievu. Jā, neķer vairs zīves, bet gani man savas. Dari to darbus, ko es tev esmu aicinājis. Tad, kad mēs kristījāmies, uz ko tu tika aicināts? Kāda ir tava prioritāte šajā dzīvē? Ja tu teici, es mīlu tevi, kungs, un kungs ko saka? Jā. Kristus saka, seko man. Seko man. Tas ir paliec ar mani. Paliec kopā ar mani. Tas ir apmēram tā, ka mēs varam lasīt šo savienošanos kā vīnogas zars ar koku. Atvērsim Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļu, un mēs varam izlasīt, par ko Kristus runā. Šajā 15. Nodaļā viņš runā par vīna koku. Seko man, un es ar mani kopā. Amerikā ir vīnoga dārzi. Ja mēs iesākām runāt par šīm vīnogām, par vīnogu kokiem, tad tur ir kādas īpašas šķirnes. Viņas tiek aplaistītas, aprušinātas, iestādītas labā zemē, tiek kaitēkļi visi iznīcināti, tiek apmēsloti. Tātad notiek rūpes par viņiem. Un ir lieli augļi. Bet ir vēl kāds vīnogas. Tas ir vīnogas tādi. Pirms stādīšanas zemē šos vīnogas tādus, šos citus tādus, viņus sasaldē. Gan arī līdz iznīkšanai. Viņus nelaist, viņus nemēslo, un viņus ieliek akmeņainā zemē. Jā. Kas ir vajadzīgs šiem vīnogām, vīnogulājiem, dziļas saknes? Bet viņus ir īpašs. Jā, šos vīno koks turēja tur līdz iznīkšanas robežai, un beigās tad, kad izaug šie augļi, tad tur ir mazas vīnodziņas. Bet kurās lielās spriedzes dēļ ir izveidojies īpašs aromāts un īpaša garša. Kāpēc es to stāstu? Tā ir sekošana Kristum, palikt ar Kristu kopā. Mums ir uzdevums gan ganīt, bet ar to nebeidzās šis darbs. Kristus vēl pie mums strādā, tāpat kā pie Pētera. Un reizēm ir tāda apstākļa, ka mums ir gan laba augsne, gan liels vīnogas, gan labi augļi, bet arī tāda apstākļa, kad mēs tiekam turēti grūtos brīžos, kad mēs tiekam sasaldēti, kad mēs netiekam laistīti, aprušināti. Bet kaut kas, mēs esam īpaši priekš Dieva. Jūs esat īpaši Dieva vīnogalāji, lai jūsu dzīve būtu ar īpašu garšu, ar īpašu aromātu. Jūs esat īpaši Un mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka viņš tik ļoti par mums tā domā un ar mums darbojas. Ja Dievs tev šādā veidā audzē, tad esi priecīgs, jo tu esi īpašā vērtē. Ja mēs domājam, ka šie augļi ir priekš mums, tad mēs maldamies. Tie domāti ir priekš citiem. Un kā dārznieks šos vīnogulājus apgriež. Un apgriež parasti tos ķekars, kuri bijuši vislabākās ogas, vislielākie ķekari. Lai mēs savā nespēkā meklētu Dievu. Lai mēs vairs nepaļautos uz to, kas ir bijis. Bet lai mēs meklētu palīdzību Dievā. Un lai mēs šos augus atkal nestu. Tāds ir dārznieks. Tā nu mēs arī dodamies šajā ticības ceļā uz priekšu. Bet mēs nevaram raudzīties uz saviem augļiem, jo tie nepieder mums. Līdz ko mēs sākam raudzīties uz sevi, tā mēs pazaudējam Kristu. Kā mēs sākam raudzīties uz sevi, tā mēs kļūstam lepni. Bet mēs neredzēsim to, ka mēs kļūstam līdzīgi Kristum. Tāpat kā Mozus, kad nāca no kalna lejā, viņš sevi spīdēja, bet viņš to neredzēja. To redz citi. Tāpat arī pie Kristus. Kad mēs tojamies Kristum, mēs neredzam sevi. Bet līdz ko novēršamies, tā mēs jau esam aizgājuši. Un tad mēs gribētu kopā ar jums izlasīt šo 15. Nodaļu. Lai kopā ar Kristu pārdomātu šo darbu, kas notiek pie mums, un ko Kristus vēlās pie mums. Es varētu aicināt lasīt pa 10 pantiem. Kurš vēlās lasīt? Viens varētu 10 pantus nolasīt, otrs, trešais. Kam ir līdz Bībeles? Tātad Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Un mēs varam sekot līdzi. Paldies. Brīnišķīgas ugunskurs, pie kura mēs varam sildīties. Kristus sagatavojas mums katrai dienai šo maizi. Viņš vēlās būt ar mums kopā, un viņš jautā, vai tu mani mīli? Vai tu esi gatavs arī paciest šo saldēšanu, šos skarbos apstākļus manis dēļ? Vai tu mani mīli? Viņš ir gatavs katrai dienai tev dot jaunu spēku. Viņš ir gatavs būt ar tevi kopā jaunai dzīvē. Viņš saka, neeji prom no manis. Un pats svarīgākais ir, paliec manā mīlestībā. Vēstulē Kolosiešiem rakstīts. Tad no Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Tad no Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Āmen.
Zemes kalniem jūrās ielēgā, jaunā dienā nāk. Skan visām tādām ciltīm valodām, vēši brīnišām. Šūdīšās, Jēzus drīzīmās, mūs tēmājās. Visus aicinās, sniedz mums, uznačano visa cilvece. Šuli čanimos, Jezus rizimos, ustavaja, visus aicinos, smijos, smijos, cijel uzvara, Bog jau rika savu tave skandri, Jezus nas. Par zemes kalniem jūra mielējā, jauna diena nāk. Visam tautam ciltim valodam vēst šī brīnišķā. Šūdīšanās, Jēzus drīzīmās, mūsus tēlājā, visus aicīmās. Sniedzmāk, sniedzmāk, cīņā mūs vairā. Sargu tavēs gandrīz Jēzus nāk. Lūk jau rītā, sargu tavēs gandrīz Jēzus nāk.
Daži ziņojumi. Šodien pēcpusdienā pulksten 16. Veselības kalpošanas sanāksme Rīgā, baznīcas ielā 12. Nākošajā reizē pēc dievkalpojuma būs draudzkopja sanāksme. Tuliņ pēc dievkalpojuma. Dienu vēlāk, tātad nākošajā svētdienā 22. februārī pulkstens 10. bērnu kalpošanas nodaļas vadītāju, skolotāju un interesentu sanāksme arī Rīgā, baznīcas ielā 12. Grāmatu galdā vēl ir divi skolotāju materiāli, varbūt kāds vēlas padziļināti pētīt apcerējumu par praviešu garu dāvanu.
Nav daudz, tikai divi eksemplāri, tā ka nedrīkst kavēties.
Mm-hmm. Piekdienās visi mīļi gaidīti uz atklāsmes grāmatas pētīšanu, pulkstens 18. Nākošajā reizē atklāsmes grāmatas 6. nodaļa. Zabatos tātad dievkalpojumu kā parasti pulkstens 10. Mūsu vidū es redzu ciemiņus. Droši varat aizvest sveicienu no Valmijas draudzes. Var vai ne, taču ciemiņu aizvest sveicienu. Jā.
Gribētu to zināt uz kurieni.
Maldies. Tagad kopīgi ievāksim ziedojumus Dieva darba vajadzībām. Kopīgi dziedāsim 265. dziesmu. 265. dziesma. Pie tevis palikšēs mūžam.
Pie tevis palikšēs mūžam, tavas ticības tevēs draugs. Vādi man cabēt vēļam, te brīnišķi sirds tevi sāks. Tu vādīsi pēc savā prātā, ikatrā mana garumā. Mas dzīves ceši tā,
Kopīgi lūgsim Dievu.
Paldies Tev, Tēvs, par Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Kad viņš palika viens mūsu dēļ, lai mēs nebūtu atmesti. Palīdz, Tēvs, arī tad, kad mēs esam vieni, kad ir sāpes un grūtības, lai mēs sevi nodotu Tev. Esam pateicīgi, ka Tu pie mums tik ļoti. Parādi uzmanību, ka Tu mūs audzini. Neskatoties uz to, ka mums vēl daudz kā trūkst, un tomēr Tu mūs aicini strādāt Tavā drovā. Un palīdz mums vienmēr būt piepildītiem ar to mīlestību, kas nāk no Tevis. Un mīlēt arī vienam otru. Mīlēt arī tos, kur nav mīlami. Palīdz vienmēr meklēt spēku Tevī. Un paldies, ka Tu mūs uzklausi. Un ka varam uz Tevi vienmēr paļauties, ejot par šo dzīves ceļu. Un kad visi mēs esam Tavās rokās, un palīdz mums vienmēr palikt Tavās rokās. Uzticēties vienmēr. Mēs Tev teicam un slavējam, ka pie Tevis varam griezties. Un ka Tu atbild uz mūsu lūkšanām un pat vairāk dod, nekā mēs lūdzam. Kaut arī neesam pelnījuši. Paldies Tev, ka Tu esi mums visiem žēlīgs. Palīdz ar mums tādiem būt vienmēr. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.